Chcem vás aj ja všetkých veľmi srdečne privítať na tomto druhom ročníku našej tréningovej konferencie Máme čo zvestovať. Ešte stále máme čo zvestovať. A budeme mať čo zvestovať, až kým sa náš pán nevráti. Chcel by som aj ja privítať všetkých vás, ktorí ste tu boli minule. To je zvláštnym vyznamenaním pre organizátorov, že ste sa vrátili aj o rok. A zvlášť potom aj vás, ktorí ste prišli prvýkrát, lebo to znamená, že tí, ktorí tu boli v lani, urobili dobrú službu a že šírili dobrú zvesť tejto konferencie a že ste prišli aj vy medzi nás. Je to veľká radosť, že je to taká medzinárodná konferencia, kde máme účastníkov zo všetkých kútov sveta, manželov Sunových z Koreji, niekoľko bratov máme tu zo Spojených štátov, ktorí žijú tu neďaleko v Poprade a iní v Trnave. Vítajte a tešíme sa z toho, že ste tu. No a samozrejme ešte bližších bratov, ktorých tu máme z Českej republiky. Tešíme sa, že tu môžeme byť. Ja vás tu chcem privítať v mene Cirkvi Bratskej, ale aj v mene Slovenského koordinačného výboru European Leadership Forum, pretože toto nie je iba konferencia Cirkvi Bratskej, ale je podporovaná aj touto iniciatívou European Leadership Forum, o ktorej možno budeme mať ešte príležitosť v týchto dňoch si niekoľko vied povedať. No a skôr ako privítam našich predsa len týchto dňoch najdôležitejších hostí, tak by som chcel ešte niekoľko takých organizačných vecí a z nich tá najdôležitejšia je tá, že vo svojom večernom duchovnom stíšení, alebo ak by náhodou bol niekto tak zmorený a unavený po dnešnom dni, tak snáď ešte pri zajtrajšom rannom svojom stíšení by sme vás všetkých chceli veľmi poprosiť, aby ste si čítali prvej knihe Samuelovej 17. kapitolu. V prvej knihe Samuelovej 17. kapitolu, keby ste si pozorne prečítali dnes alebo najneskôr zajtra ráno, bolo by to veľmi užitočné pri tom našom zajtrajšom prvom stretnutí. Nemám tu svojho najdôležitejšieho kolegu asi, ale toho ste videli asi ako prvého, keď ste sem prišli, brata Ivana Markuša, a toho som vám chcel aj ukázať. Ale to je ten brat, na ktorého sa obracajte s rôznymi organizačnými vecami, ktoré počas konferencie budete možno mať. On sa pokúsi zo všetkých svojich síl, ktoré sú samozrejme obmedzené, ale pomôcť vám tak, aby sme mohli nielen prežiť, ale dobre a užitočne tieto dni prežiť. Podobne, ako to bolo v minulom roku a ako to máte na programe aj tohoto roku, zajtrajší večer bude večerom otázok a odpovedí a našou túžbou, predstavou je o tom, aby sa tie otázky a odpovede týkali nie úzko tej témy, o ktorej je táto konferencia, ale aby sa týkala témy zvestovania, biblického zvestovania a podobne. Ale to neznamená, že sa nemôžete pýtať čokoľvek, čo máte na srdci, ale bolo by to veľmi vhodné, užitočné, keby ste svoju otázku napísali na kus papiera, môžete ju napísať po slovensky a od zajtra rána budeme mať tam pripravený pri vchode nejakú krabicu, do ktorej to môžete dať, lebo bolo by to lepšie, keby sme do popoludnia zajtra tie otázky aj mohli mať, aby sme nejakých mohli roztriediť a prípadne ich aj bratovi Jetmanovi preložiť a mu ich ukázať. No a tak teraz by som chcel len privítať brata Jackmana a jeho manželku Heather. Mnohí ich poznáte, a to nie len tí, ktorí ste tu boli v lani, lebo tu boli rovnako s nami vtedy, ale viacerí už mnoho rokov, pretože sú to dlhoroční priatelia Slovenska, aj našich zborov. To moje, naše priateľstvo ide dozadu až do roku 1977. A ja som už taký starý, vidíte. A odvtedy niekoľkokrát brat kazateľa navštívil Slovensko, viaceré naše zbory, ešte v tom čase totality. Bol mnoho rokov kazateľom Slobodného evangelikálneho zboru v Southamptone na juhu Anglicka, ale na jeho srdci popri tom výkladovom kázaní a zvestovaní Biblie stále ležalo už aj v tom čase pomáhať, podporovať nových služobníkov Slova Božieho. Takže neskôr ho Pán Boh tak viedol a aj iní bratia a sestry v Anglicku vyzvali k založeniu takej kazateľskej školy, ktorá sa volá Cornhill Training Course. Viete, že Angličania obľubujú nazvať svoje zbory, aj svoje inštitúcie podľa budovy, kde sa to nachádza, alebo ulice, kde sa to nachádza, tak to je jediný dôvod, prečo sa to volá takto. S Kukuricou to nemá spoločné veľa, lebo je to v centre Londýna, ale takto sa tamto okolie volá. Tu bol teda zakladajúcim riaditeľom, teda prvým riaditeľom tohoto kurzu asi 10 rokov. Potom sa stal riaditeľom či prezidentom nadácie Proclamation Trust, ktorú zložil zo svojich pliec minulý rok a odtedy už je len aktívnym a uvidíte, že veľmi aktívnym dôchodcom. Majú dve dospelé deti, myslím, že 3 alebo 4 vnúčatá, to som ja už zabudol, lebo to je niekoľkonásobne viacej, ako mám ja. Takže ich teda oboch chcem srdečne tu medzi nami privítať. I hope, David and Heather, that you trust me so much that I have not said anything bad and wrong about you. Just that we are delighted to have you back again. It is a special privilege and honor for us to have you here. And I have explained a little bit from your biography. I have not dared to say how old you are, but how long-lasting our friendship is, because that's something that we treasure very much. And we are looking forward to what the Lord will teach and do with us and through you. So welcome, and we are very, very pleased to have you. I would like to pray now, and then I will ask you to come. Spoňme sa spolu k modlitbe a potom pozvem brata už sem. Pane náš, je to zvláštna výsada, že tí, ktorí si Bohom hovoriacím, nie skrývajúcim sa, ale takým, ktorý si odkryl dosť o tom, kto si, aký si, kto sme my, aký sme my, že si nám dal svoje slovo do rúk a že to, čo držíme v rukách a čítame, že sa na to môžeme spoľahnúť ako na slovo Božie. Ďakujeme, že si nám od vekov až do týchto dní zachoval verných svedkov, ktorí toto tvoje slovo a teba, ktorý sa zjavuješ v ňom, milovali, ktorý si používal na to, aby si pozbudzoval, viedol a učil aj mnohých iných z nás. Ďakujeme ti za toto všetko, lebo to sú veľké prejavy tvojej veľkej milosti. A tak, Pane, vkladáme do rúk nášho brata, ale vkladáme do tvojich rúk aj seba a ten čas, ktorý sme si oddelili na to, aby sme sústredili svoju myseľ a svoje srdce na tvoje slovo. Aby sme ho zvestovali vernejšie, lepšie, zrozumiteľnejšie, lebo v ňom máme večný život. Ním si nás zobudil k novému životu. Preto ťa prosíme, aby si s Duchom svojim svätým vykonal svoje zámery pri nás v týchto dňoch. Ďakujeme ti za to, že sa môžeme na teba viacej ako na seba spoliehať. Amen. Čo?
Good evening. It's a great joy to be with you again.
Dobrý večer. Je to pre mňa veľká radosť, že môžem znova byť s vami.
For one moment I thought I was going to have to be left on my own and speak in Slovak this evening.
No. Na chvíľočku som si myslel, že ma ponechá tu samého, aby som dnes večer ja tu vám hovoril slovensky.
But I'm relieved that my interpreter is back and I trust him implicitly to tell the truth.
Ale odľahlo mi, keď môj prekladateľ sa vrátil a je tu a už od začiatku dôverujem, že bude hovoriť pravdu.
The whole truth and nothing but the truth.
Celú pravdu a nič iné, len pravdu.
So it's good to be here and to share again in this conference as we continue our studies in the Old Testament.
Sme radi, že sme znova teda tu a že môžeme spolu pokračovať v našom skúmaní starej zmluvy.
And as you all know, this year we are turning to the narratives of the Old Testament.
Ako už viete z programu, tak dnes, alebo teda tento rok sa obraciame ku príbehom starej zmluvy.
And that will be the main subject of our lectures and discussions tomorrow.
A to bude hlavnou témou našich prednášok aj našich diskusí zajtra.
But this evening, as a starter to our meal together over this weekend.
Ale dnes večer na začiatok tejto našej spoločnej hostiny.
The question in front of us is, how did the New Testament church read the Old Testament?
By sme si chceli položiť otázku, ako čítala novozmluvná cirkev starú zmluvu.
Now this is not just an academic or historical question.
Toto nie je iba akademická alebo historická otázka.
We could put the question this way, how does the New Testament church read the Old Testament?
Lebo by sme ju mohli formulovať aj takto. Ako číta novozmluvná cirkev starú zmluvu?
How should we do that in the 21st century is the big issue.
Preto je, že je veľmi dôležitou otázkou, ako by sme to mali robiť my v 21. storočí.
But the question presupposes this important point.
Ale tá otázka predpokladá takúto dôležitú vec.
That if we can discover how the New Testament church, the church of the apostles, read the Old Testament,
ak dokážeme odhaliť, objaviť, akým spôsobom novozmluvná cirkev, teda cirkev apoštolov, čítala starú zmluvu,
then we have an authoritative biblical guide to our understanding of the Old Testament.
Tak potom máme autoritatívne biblické vedenie v tom, ako by sme my mali čítať starú zmluvu.
So I want to start with the center of the New Testament and indeed of the Old Testament with Jesus himself.
Rád by som teda začal tým jádrom a centrom novej, ale aj starej zmluvy, teda Ježišom samým.
My attitude to the Old Testament is part of my confession that Jesus Christ is Lord.
Súčasťou môjho vyznania je to, že Ježiš Kristus je Pán.
So whatever the Lord Jesus Christ teaches me about the Old Testament shapes my reading of it.
Takže čokoľvek ma Pán Ježiš Kristus učí o čítaní starej zmluvy, to formuje aj moje čítanie starej zmluvy.
His view of the Old Testament is to be our view of it.
Pretože jeho pohľad na starú zmluvu by mal byť aj našim pohľadom.
And from the beginning of the Gospels in the New Testament,
od začiatku evanjelií v Novej zmluve,
you can see that the life and ministry of Jesus was shaped and defined by the Old Testament.
Vidíte, že život a myslenie novozmluvných učeníkov bolo formované starou zmluvou.
The opening chapters of Matthew are full of examples of the way in which Jesus fulfilled the prophecies.
Úvodné kapitoly Matúšovho evanjelia sú plné toho, ako Ježiš je naplnením starozmluvných proroctiev.
When Jesus begins his work just before he starts to preach, he's tempted in the desert by the devil.
Tesne predtým, ako na začiatku toho, ako Ježiš začal kázať evanjelium, je pokúšaný satanom na púšti.
And for Jesus, the situation is solved by the quotation, "It is written."
A pre Ježiša je tá situácia pri tých pokušeniach vyriešená tým, keď mohol povedať, je napísané.
Three times he quotes from Deuteronomy and says this is what is being fulfilled in his ministry.
Trikrát tam cituje z Deuteronomia a hovorí, že toto je to, ako je to naplnené v mojej službe.
When he comes to the synagogue in Nazareth to begin his mission, he preaches from Isaiah.
Keď prichádza do synagógy v Nazarete, tak tam káže z Izaiáša.
And so all the way through his life and ministry, this theme can be followed.
A v celom jeho živote a službe možno túto tému sledovať.
He chastises the Pharisees because they have put tradition in the place of the word of God.
Kritizuje, napomína farizeov za to, že kladú tradíciu nad Božím slovom, nad Božie slovo.
When he is talking to them in Matthew 19 about the subject of divorce,
keď im hovorí u Matúša 19 na téme rozvodu,
Jesus says to them, "Do you not know that he who made them in the first place gave the instruction about marriage in Genesis 2?"
Tak im hovorí, že ten, ktorý ich učinil, teda muža a ženu, ich stvoril podľa Genesis 2.
So in Matthew 19, Jesus is saying, God is the author of Genesis 2.
Takže Matúšovi 19 hovorí Ježiš, Boh je autorom Genesis 2.
And it's not surprising then that he regards the scriptures as authoritative in everything they teach.
A nie je to vôbec prekvapujúce, že Ježiš považuje písmo za autoritatívne vo všetkom tom, čo učia.
Now this is nothing new to us, but it is very largely denied in the wider church.
To pre nás nie je nič nové, ale veľmi široko je to dnes cirkvou popierané.
So a friend of mine who teaches New Testament in Oxford at the university.
Takže môj priateľ, ktorý vyučuje novú zmluvu na univerzite v Oxforde,
Was meeting one of the Old Testament professors at a social occasion.
Stretol pri takej spoločenskej príležitosti jedného zo starozmluvných profesorov.
And he said to him, "How do you think I, as a New Testament scholar, should relate to the Old Testament?"
A pýtal sa ho, čo si myslíš ty ako starozmluvný učenec, že ako by som ja ako novozmluvník mal, aký by som mal mať vzťah ku starej zmluve.
And the Old Testament professor said, "Not at all."
A ten starozmluvný profesor hovorí, vôbec žiaden.
The Old Testament has nothing to do with the New Testament.
Stará zmluva nemá nič spoločné s novou.
They're completely separate.
Sú úplne oddelené.
So what we take as basic,
takže to, čo my považujeme za základ,
many Christians, so called across the world, regard as extraordinary.
Mnoho takzvaných kresťanov na celom svete považujú za veľmi čudné.
We are, of course, adopt this position because of the authority of Jesus.
My však zaujímame túto pozíciu pre autoritu Ježišov.
And we must go back to him to learn how to read the Old Testament.
A preto my musíme ísť k nemu, aby sme sa naučili, ako čítať starú zmluvu.
Would you turn with me to Luke chapter 24, please?
Tak sa pozrite spolu so mnou na Lukáša 24.
Luke chapter 24 and verses 25 to 27.
Lukáš 24, verše 25 až 27.
Jesus is on the road to Emmaus, dialoguing with his disciples.
Ježiš je na ceste do Emmaus a tam sa rozpráva s učeníkmi.
Here is the risen Christ who is proved to be the Lord by his resurrection.
Toto je vzkriesený pán, ktorý bol dokázaný ako pán svojim vzkriesením.
And let's read verses 25 to 27, what he says to them.
Tak čítajme 25. až 7. verš, čo im hovorí. Ježiš im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo.
So for Jesus, Moses and the prophets point to him.
Takže pre Ježiša Mojžiš a proroci ukazujú na neho.
It doesn't mean that every verse points to Jesus.
To neznamená, že každý jeden verš ukazuje na Ježiša.
But it means that as you read those books of the Old Testament, Christ is the central theme.
Ale to znamená, že keď čítate tieto starozmluvné knihy, tak Kristus je ich témou.
He repeats this to the 11 disciples in the upper room.
Toto opakuje aj 11 učeníkom v tej vrchnej dvorane.
On Easter evening he appears to them and look at what he says in verse 44.
Na veľkonočnú nedeľu večer sa im zjaví a pozrite sa, čo im hovorí v 44. verši. Potom im hovoril, toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, prorokoch a žalmoch.
Do you see the three things there? Moses, the prophets, the psalms.
Vidíte tam tie tri veci. Mojžiša, proroci a žalmy.
Now the three divisions of the Old Testament scriptures, according to the Jews, are the law, the prophets and the writings.
Podľa Židov bola stará zmluva sa delila na tri časti. Na zákon, prorokov a žalmy, alebo spisy.
So the law of Moses is the first five books, Genesis to Deuteronomy.
Takže Mojžišov zákon, to je prvých 5 Mojžišových kníh.
The prophets are the history books, the former prophets from Joshua through to the end of Kings.
Proroci, to sú jednak prední proroci alebo starší proroci, to sú naše historické knihy od Jozú až po knihy kráľovské.
And the former prophets are followed by the writing prophets, the three major prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel.
A za tými skoršími prorokmi sú potom tí neskorší proroci, to sú píšúci proroci, najmä tí veľkí, Izaiáš, Jeremiáš.
And what we call the 12 minor or shorter prophets from Hosea to Malachi.
Alebo aj to, čo my nazývame 12 malých prorokov od Hoseáša po Malachiáša.
See, he's including the whole Old Testament because all the rest of it is called the writings.
Vidíte, že toto všetko tu považuje za starú zmluvu, lebo to ostatné sa považujú za spisy.
And Jesus defines the writings by the Psalms, which is what the word he uses in this verse.
A Ježiš ich tu označuje ako žalmy.
Because the Psalms headed that section of the Old Testament and were often referred to, the whole of the writings was often referred to under the Psalms.
Pretože žalmy stáli na začiatku a často sa tomuto celku starozmluvnej literatúry aj hovorilo celej ako žalmu.
So Jesus is saying the whole of the Old Testament points to me. I am the center and the fulfillment of it.
Ježiš teda hovorí, že celá stará zmluva ukazuje ku mne. Ja som jadrom, centrom.
And that's why in his ministry he quotes from every part of the Old Testament.
A preto vo svojej službe on cituje z každej časti starej zmluvy.
When he is quoting from Old Testament history, he believes that it is factual, that it is true.
Keď cituje zo starozmluvnej histórie alebo historických kníh, tak verí, že to je skutočné.
Just to read the Gospels very simply, you will find many facts from the Old Testament on the lips of Jesus.
Keď čítate evanjelia veľmi proste jednoducho, tak vidíte, že z Ježišových pier zaznievajú množstvo slov zo starej zmluvy.
Let me give you something of the list.
Len niečo z toho zoznamu.
The existence of Abraham, Isaac and Jacob.
Existencia Abraháma, Izáka, Jakoba.
Moses' call at the burning bush.
Povolanie Mojžiša z horiaceho kra.
Mark 12:26.
Marek 12:26.
The Queen of Sheba's visit to Solomon.
Návšteva kráľovnej zo Sáby. Šalamúna.
Luke 11:31.
V Lukášovi 11:31.
And in the previous verse, Luke 11:30, the ministry of Jonah as history.
A u Lukáša 11:10 je práca, služba proroka Jonáša ako história.
David eating the showbread in Matthew 12:3.
U Matúša 12 tam čítame alebo hovorí o Dávidovi, ktorý jedol chleby predkladania.
Noah and the flood, Luke 17.
Noach a potopa, Lukáš 17.
Lot and the destruction of Sodom, Luke 17.
Lot a zničenie Sodomy, Lukáš 17.
Elijah and Elisha, Luke chapter 4.
Eliáš a Elizeus, Lukáš 4.
And the miracles that they performed again in Luke 4.
A zázraky, ktoré vykonal u Lukáša 4.
Now I could spend longer on this list, but you all have New Testament dictionaries, I'm sure.
Mohol by som pokračovať v tomto zozname, ale ja som si istý, že vy všetci máte slovník novej zmluvy.
The point is that if Jesus accepted all this as historical truth,
ide o to, že ak Ježiš toto všetko prijal ako historické pravdy,
and I call him Lord,
a ja jeho nazývam pánom,
then I know how he viewed the Old Testament.
Tak potom viem, že ako sa on díval na starú zmluvu.
And the New Testament church read it as history.
A novozmluvná cirkev tedy čítala toto ako dejiny, ako históriu.
Not only did he believe Old Testament history to be true, but he believed Old Testament prophecy would be fulfilled.
Nie len, že Ježiš veril, že tá starozmluvná história je skutočná, pravdivá, ale že aj starozmluvné proroctvá budú naplnené.
So in Mark 14:27,
tak už u Marka 14:47,
on the night of his betrayal, as they are going to leave the upper room,
v noci pred svojim zradením, keď odchádzajú z vrchnej dvorany,
Jesus said to the disciples, you will all fall away.
Hovorí Ježiš učeníkom, vy všetci ma opustíte.
For it is written,
lebo je napísané,
I will strike the shepherd and the sheep will be scattered.
Biť budem pastiera a ovce sa budú rozptýlené.
See, he is quoting from Zechariah.
Vidíte, cituje Zachariáša.
The Old Testament prophecy must be fulfilled.
Starozmluvné proroctvo sa musí naplniť.
But he is the fulfillment that New Testament church saw him as fulfilling all those prophecies.
A on je tým naplnením. A novozmluvná cirkev videla jeho v tomto ako naplnenie starozmluvného proroctva.
And those that are yet to be fulfilled in his eternal kingdom,
a tie proroctvá, ktoré sa majú ešte len naplniť v jeho večnom kráľovstve,
are still dependent on his life and ministry for their completion.
Sú aj pre svoje naplnenie stále závislé na jeho živote.
Thirdly, he accepted the Old Testament ethics.
Po tretie, Ježiš prijal aj starozmluvnú etiku.
He believed the the history, he believed the prophecy, and he taught the ethics of the Old Testament.
Ježiš tedy veril starozmluvnú históriu, starozmluvné proroctvá a Ježiš učil etiku starej zmluvy.
But he taught them in a unique way, for they speak of him.
Ale učil ju jedinečným spôsobom, pretože oni hovoria o ňom.
Do you remember those famous words in the Sermon on the Mount?
Pamätáte sa na tie slávne jeho slova v kázni na vrchu?
Matthew 5, verse 17.
Matúš 5, 17.
Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I've not come to abolish them, but to fulfill them.
Nemyslíte si, že som prišiel odstrániť zákon, ale ich neprišiel som ho odstrániť, ale naplniť.
For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished.
Veru, pravdu vám hovorím, že nepomenie nebo a zem, až kým sa až posledná bodka z nich nenaplní.
Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven.
A preto ten, kto umenšuje aj tie najmenšie z týchto prikázaní, bude sa volať najmenším v Božom kráľovstve.
But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.
Ale ten, kto ich koná a učí, sa bude volať veľkým v nebeskom kráľovstve.
See, as far as Jesus is concerned, the Old Testament code of behavior gives to us God's purpose for human life.
Takže čo sa týka Ježiša, podľa neho ten starozmluvný zákon o správaní ukazuje aj pre neho dôležitú a pre nás dôležité podnety, inštrukcie.
As he goes on to explain that further, of course, he takes it much deeper into the mind and heart of his hearers.
Keď potom o nich hovorí, tak ide oveľa hlbšie do mysle a srdca svojich poslucháčov.
And you remember how Matthew 5 continues, you have heard that it was said, but I say unto you.
A viete, že ako u Matúša 5 hovorí niekoľkokrát, že počuli ste, že bolo povedané, ale ja vám hovorím.
But Jesus is not removing the law and the prophets, he's fulfilling it.
Lenže Ježiš tým neodstraňuje zákon a prorokov, ale naplňa ho.
And he reserved his strongest condemnation for those who did not believe the Old Testament.
A on si zachoval to najtvrdšie odsúdenie pre tých, ktorí odmietajú starú zmluvu.
Or with the Pharisees' case, those who robbed it of its divine authority.
Alebo v prípade farizeov, ktorí tú starú zmluvu olúpili o jeho božskú autoritu.
Because they put their own traditions above the word of God.
Pretože postavili svoju vlastnú tradíciu nad Boha.
So in his teaching and in his actions, Jesus is an Old Testament man.
Takže vidíte, že Ježiš vo svojom učení aj vo svojom konaní je muž starej zmluvy.
And yet he comes as the completion, the fulfillment of everything that was pointed forward to.
Ale zároveň prichádza ako naplnenie všetkého toho, ku čomu ukazuje stará zmluva.
So his view was that the Old Testament was and is the word of God.
Takže Ježišov názor bol ten, že stará zmluva bola a je Božím slovom.
And that word, he said, cannot be broken.
A o tom slove hovorí, že nemôže byť porušené.
The unique thing is that he puts his own words at the same level as the Old Testament words.
Jedinečné na tom je, že Ježiš kladie svoje slova na tú istú úroveň ako slova starej zmluvy.
You have heard that it was said, but I say to you.
Počuli ste, že bolo povedané, a ja vám hovorím.
He believed in the unique power and authority of his own words.
Ježiš teda veril aj v jedinečnú autoritu a moc svojich vlastných slov.
Do you remember John chapter 6 verse 63?
Pamätáte sa možno na Jána 6, 63?
Where Jesus says, the words that I speak to you, they are spirit and they are life.
Kde Ježiš hovorí, že slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a život.
Or Mark 13, verse 31, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
Alebo Marek 13, nebo a zem sa pominie, ale moje slovo nikdy nepominie.
And of course the apostles recognized their divine authority.
A samozrejme apoštoli uznali aj božskú autoritu týchto slov.
Lord, to whom else shall we go? You alone have the words of eternal life.
Preto mu hovorili, Pane, a ku komu by sme išli, veď ty máš slova večného života.
Please turn with me to 1 Timothy chapter 5.
Pozrime sa spolu do prvého listu Timoteovi 5.
And verse 18.
Prvý list Timoteov 5, 18.
Here is the apostle Paul instructing the young pastor Timothy in the church at Ephesus.
Tu apoštol Pavol dáva inštrukcie mladému kazateľovi Timoteovi v Efeskom zbore.
And you see how he puts the Old Testament scripture and the words of Jesus at exactly the same level.
A tu vidíte, ako Pavol kladie slova starej zmluvy a slova Ježiša na tú istú úroveň.
So he says, the scripture says, verse 18, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages.
Preto hovorí, veď písmo hovorí, mláťacemu volovi nedávaj náhubok, a hoden je pracovník svojej mzdy.
Not muzzling the ox is Deuteronomy 25, verse 4.
Teda nezavezovať ústa mlátiacemu volovi je z Deuteronomia 25, 4.
And the laborer deserves his wages is a saying of Jesus in Luke 10, verse 7.
A že pracovník je hoden svojej mzdy, to je, sú slova Ježišove z Lukáša,
Luke 10, verse 7.
10:7.
So you see, they have equal authority.
Vidíte, majú rovnakú autoritu.
Now, what about the New Testament scriptures?
No a čo novozmluvné písmo?
Jesus said that he would send the Holy Spirit to remind the apostles of all the things that he had taught them.
Ježiš hovorí, že pošle svätého Ducha, aby im pripomenul všetko, čo ich učil.
That was a promise which led to the writing of the Gospels.
To je sľub, ktorý viedol potom k napísaniu evanjelií.
But he also promised that he would provide the Holy Spirit to lead them into further truth.
Ale sľúbil im, a že pošle Svätého Ducha, ktorý ich aj povedie k ďalšej pravde.
John chapter 16 verse 13.
Ján 16:13.
When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will declare to you the things that are to come. John 16:13.
Ján 16:13. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo neho bude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám aj to, čo príde.
So the apostles claimed this authority.
Apoštoli si teda nárokovali túto autoritu.
This special endowment of the Spirit was given to them.
Dostali zvláštny dar Ducha Svätého.
To preach the gospel to all the nations.
Aby kázali evanjelium všetkým národom.
And in the epistles to expound and expand the implications of the gospel.
A v epištolách, v listoch vysvetľujú a rozširujú tie dôsledky evanjelia.
And just as the Old Testament prophets spoke by the Holy Spirit,
a tak ako starozmluvní proroci hovorili Duchom Svätým,
so the New Testament apostles claimed that authority.
Rovnako novozmluvní apoštoli si nárokujú na tú istú autoritu.
1 Peter 1 verse 12.
1. Petrova 1:12.
It was revealed to the Old Testament prophets that they were not serving themselves, but you.
Bolo zjavené starozmluvným prorokom, že neslúžia sebe, ale vám.
And the verse continues, but you, in the things that have now been announced to you, through those who preach the good news to you by the Holy Spirit, sent from heaven, things into which angels long to look. 1 Peter 1, 12.
Prvý list Petrov 1, 12. im bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všetko ohlasujú, tí, čo vám priniesli evanjelium v moci Ducha Svätého, zoslaného z neba.
So the apostolic words are the word of God.
Takže apoštolské slova sú slova Božie.
And the way in which the apostles treat the Old Testament is normative for the church.
A spôsob, akým apoštoli zaobchádzajú so slovami starej zmluvy, sú normou aj pre cirkev.
And therefore we can have confidence that as they, inspired by that same Holy Spirit, interpreted the Old Testament.
A preto môžeme aj my mať dôveru, že tak ako oni inšpirovaní Svätým Duchom interpretovali starú zmluvu,
we similarly may understand its message and rightly use it in our contemporary context.
Aj my podobne môžeme rozumieť zvesti starej zmluvy a aplikovať ju do nášho kontextu.
So you see, the Old Testament is not just an interesting forerunner.
Takže vidíte teraz, že stará zmluva to nie je len takým zaujímavým predbežcom.
But the whole overarching purposes of God from Genesis to Revelation are the living and enduring word.
Ale všetko, ten všetko prekleňujúci Boží zámer od Genesisa po Zjavenie je Božie slovo.
Now I wanted to spend some time on that in the first part of the talk because so many pastors have had their confidence in the Old Testament eroded.
Chcel som týmto stráviť nejaký čas na začiatku tejto dnešnej prednášky, lebo viem, že mnoho kazateľov dnes, teda dôvera mnohých kazateľov starej zmluvy je dnes veľmi zvetrala.
And it is very good for us to see that it is part of our discipleship that we accept the Old Testament as the living and enduring word of God.
Preto je veľmi dôležité, aby sme to prijali, že je to súčasťou nášho učeníctva, že prijímame starú zmluvu ako Božie slovo.
This is how the New Testament church viewed it.
Lebo takto sa na ňu dívala novozmluvná cirkev.
Our fingers are going to walk through some more pages. Romans 15 verse 4.
Naše prsty ešte poputujú na viacerých stránkach. Rimanom 15:4.
Where Paul writes, for whatever was written in former days, that is the Old Testament, was written for our instruction as the New Testament church. So that through endurance and the encouragement of the scriptures, we might have hope. Romans 15:4.
Rimanom 15:4. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z písem mali nádej.
Would you not like to have a congregation who are enduring, who are encouraged and who are full of hope?
Nechceli by ste mať taký zbor, ktorý je vytrvalý, ktorý je odvážny a ktorý má nádej, plný nádeje?
Well, Romans 15 says preach the Old Testament.
A tak potom Rimanom 15 hovorí kážte im starú zmluvu.
That's why it's there.
Preto je tam.
And it's true.
A to je pravda.
Why we give so much time rightly of course to the gospels and the epistles?
To je dobré a správne, že venujeme toľko času a síl evanjeliám, novej zmluve.
But where do you go to get your doctrine of God?
Ale kde získate svoju doktrínu, vieru Boha?
To the Old Testament narratives and the prophets.
Starozmluvných príbehoch a prorokoch.
And the Book of Psalms.
A v knihe Žalmov.
And where do you go to get ethical instruction about the Christian life?
Odkiaľ vezmete etické inštrukcie pre kresťanský život?
1 Corinthians chapter 10 says to the Book of Exodus.
Prvý list Korintianom 10 hovorí, že choďte do knihy Exodus.
Let's have a look at 1 Corinthians 10 verse 6.
Pozrite do 1. Korintianom 10:6.
He's been talking about the experience of the Exodus generation coming out of Egypt.
Rozpráva tam o tým, z tých skúsenostiach generácie, ktorá vyšla z Egypta.
And he talks about God's judgment in verse 5 against their unbelief.
A v 5. verši hovorí o Božom súde za ich pre ich neveru.
And then in verse 6, now these things took place as examples for us, that we might not desire evil as they did.
A potom ide verš 6. Toto sa pre nás stalo predobrazom, aby sme my tedy neboli dychtiví po zle.
Would you go to Exodus to teach New Testament ethics? Yes.
Takže išli by ste do Exodus, aby ste učili novozmluvnú etiku?
Because God has not changed, his character is the same.
Pretože Boh sa nezmenil, jeho charakter je ten istý.
So for example, look at the things that were written for our learning, verse 7.
Takže pozrite sa na tie veci, ktoré boli napísané pre naše poučenie, verš 7.
Don't be idolaters as some of them were.
Nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich.
Verse 8, we must not indulge in sexual immorality as some of them did.
Verš 8, ani nesmilnite, ako niektorí z nich smilnili.
Verse 9, we must not put the Lord to the test as some of them did.
Verš 9, ani nepokúšajte Krista, ako niektorí z nich pokúšali.
Verse 10, we must not grumble as some of them did.
Verš 10, ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali.
And just in case we haven't got the message, verse 11, now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction.
A keby sme ešte to stále nepochopili, tak potom 11. verš. Toto sa im stalo predobrazom a nám, ktorých zastihol koniec vekov, bolo napísané ako napomenutie.
So what are the sins that will beset the evangelical church in the 21st century?
Takže čo sú to za hriechy, ktoré nivočia evangelikálnu cirkev 21. storočia?
Idolatry?
Modlárstvo?
The idols of the heart?
Modly nášho srdca?
Immorality? Compromise with the world?
Nemorálnosť, nemravnosť, kompromis so svetom.
That's verse 7 and verse 8.
To je verš 7 a 8.
Putting Christ to the test, verse 9.
Pokúšať Krista, verš 9.
And that especially strong evangelical sin of verse 10, grumbling.
A veľmi zvláštny evangelikálny hriech, a to je reptanie.
Those are the things that still destroy churches.
Toto sú veci, ktoré stále dodnes nivočia cirkev.
It was written down for our instruction.
A to bolo napísané pre naše poučenie.
If we don't teach those events from the Old Testament, we deprive our people of major instruction.
A preto, ak tieto veci, tieto udalosti nevyučujeme zo starej zmluvy, tak tým ochudobňujeme našich ľudí.
So it was not difficult for the New Testament church to see themselves in the Old Testament context.
Takže pre novozmluvnú cirkev to nebolo ťažké vidieť seba v starozmluvnom kontexte.
As the writer to the Hebrews says at the start of his letter,
ako hovorí písateľ listu Hebrejom na začiatku svojho listu,
Hebrews 1:1, long ago at many times and in many ways God spoke to our fathers by the prophets.
Hovorí mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov.
Verse 2, but in these last days he's spoken to us by his son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world.
V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet.
Jesus is the last word of God.
Takže Ježiš je posledným Božím slovom.
And because he is the unifying principle of the whole of Scripture.
A pretože on ním je, tak je tým zjednocujúcou klembou celého Božieho slova.
So, let's ask ourselves the question, how then did the New Testament church treat the Old Testament scriptures?
Takže sa pozrime teraz, ako tedy novozmluvná cirkev zaobchádzala so starozmluvným písmom.
Let's turn back to Romans chapter 5 and verse 14.
Pozrime tedy do listu Rimanom 5:14.
Here is Paul expounding from Genesis.
Pavol tu vykladá z Genesis.
And he says, death reigned from Adam to Moses, even over those whose sin was not like the transgression of Adam, who was a type of the one who was to come.
A hovorí v 14. verši, ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť.
Now that word type gives to us the clue about how the Old Testament is seen in the New.
Toto slovo, ktoré my máme v ekumenickom preložené ako predobraz alebo typ, je pre toho, ktorý mal prísť.
It means literally a pattern.
Doslova to znamená ako vzor.
What Paul is doing here is comparing Adam's sin, which led to condemnation and death.
Pavol teda tu porovnáva Adamov hriech, ktorý viedol k odsúdeniu a smrti,
with Christ's righteous obedience, which led to acquittal and life.
S Kristovou poslušnosťou, ktorá viedla k ospravedlneniu a k životu.
So this word type is not a technical term in New Testament Greek.
Takže toto slovo typ či vzor nie je nejakým technickým pojmom novozmluvnej gréčtiny.
It means a model, an example, a pattern.
Je to model, príklad, vzor.
Now there are other words used to describe the relationship between the old and the new.
Existujú aj iné príklady, ktoré ukazujú na ten vzťah novej a zmluvy a starej.
For example, in Hebrews chapter 8 and verse 5,
napríklad v liste Hebrejom 8:5,
where the writer is talking about the Old Testament order of the priests and the sacrificial system,
kde autor píše o tom starozmluvnom systéme obetí.
He says in Hebrews 8 verse 5, they serve a copy and a shadow of the heavenly things.
Hovorí v 5. verši, no oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti.
That is to say, they foreshadow something greater. They are a picture of something more wonderful.
Teda tie veci, ten starozmluvný systém obetí predznamenáva, je takým tieňom toho skutočného, čo príde.
The writer is saying that the tabernacle, the temple and the sacrifices were all pointing forward to an eternal reality, heavenly things.
Autor teda hovorí, že ten svetostánok a tie obete a to všetko ukazuje na to, čo príde, na tie nebeské veci.
So this and other references show us that New Testament writers are very happy to interpret Old Testament scriptures Christianly.
Takže tento odsek, ako aj mnohé iné, ukazujú, že novozmluvní autori veľmi radi a ochotne interpretovali starú zmluvu kresťansky.
They will see Jesus as the Davidic king, who is on the throne forever.
Oni sa dívajú na Ježiša ako Dávidovského kňaza, ktorý je kráľa, ktorý je na tróne na veky.
They will see the exodus from Egypt through the Passover lamb.
Vyslobodenie z Egypta prostredníctvom toho veľkonočného baránka.
As pointing forward to the greater reality of the Lamb of God, Christ our Passover.
Podľa nich ukazuje na toho veľkého Božieho baránka, ktorý bol za nich obetovaný.
So what you find the New Testament doing is drawing parallels between Old Testament revelation and New Testament faith.
Takže vidíme, že nová zmluva robí paralely z toho, čo stará zmluva zvestuje, a s tou novozmluvnou vierou.
This is because the Old Testament God, Yahweh,
a to je preto, lebo starozmluvný Boh, Jahve,
is the Trinitarian God of the New Testament.
Je trojjediným Bohom novej zmluvy.
The Lord Jesus Christ, the eternal Son of the Father, is Yahweh.
Ježiš Kristus, večný syn Boží, je Jahve.
It is not that suddenly in the New Testament we have a fresh revelation.
To nie, že by sme v novej zmluve mali odrazu nejaké nové, čerstvé zjavenie.
For the Father, the Son and the Holy Spirit have always been active throughout and before history.
Pretože Otec, Syn a Duch Svätý boli vždy aktívni v celých dejinách.
One God in three persons.
Jeden Boh v troch osobách.
But in the New Testament, the person of the Son and the special focus of his incarnation.
Ale v Novej zmluve Boží Syn má zvláštne poslanie ako vtelenie Boha.
Means that a universal salvation has been procured for all who put their faith in him.
A v ňom vidíme, že univerzálne spasenie bolo v ňom dosiahnuté pre celé stvorenstvo.
And what can be said about Israel's relationship to God under the old covenant?
A to, čo môžeme povedať o vzťahu Izraela k Bohu v starej zmluve,
can now be said about the church's relationship to God under the new covenant.
Možno teraz povedať o vzťahu cirkvi k Bohu v novej zmluve.
And the New Testament writers identify the correspondence between the two.
A tí novozmluvní písatelia aj ukazujú korešpondenciu medzi tými dvomi. Vzťah.
So the New Testament fulfillment is never simply a repetition of the Old Testament.
Takže to novozmluvné naplnenie nie je nikdy len obyčajným opakovaním starej zmluvy.
It is always greater and richer and more wonderful.
Je vždy väčšie a bohatšie a úžasnejšie.
Just because it is fulfillment.
Preto, lebo je to naplnenie.
We believe that there is a progressive revelation through the Bible from Genesis onwards.
Veríme, že v Biblii od Genesis začína progresívne zjavenie.
Which doesn't mean that the earlier books are inferior to the later books at all.
Čo vôbec neznamená to, že by tie predchádzajúce, tie prvé knihy Biblie boli nejakým spôsobom menej hodnotné ako tie ďalšie.
But simply that there is an accumulation of divine revelation as time goes by.
Ale jednoducho ide o to, že dochádza ku akumulácii Božieho zjavenia v tých ďalších a ďalších knihách.
So the Levitical priesthood points forward to Christ, who is the great high priest.
Takže to levítske kňazstvo ukazuje ku Kristovi, ktorý je veľkým veľkňazom.
This is a greater, more glorious priesthood.
Toto je väčšie, slávnejšie kňazstvo.
It's an eternal priesthood in the order of Melchizedek.
Toto je večné kňazstvo podľa poriadku Melchizedekov.
So the fulfillment is combined with intensification.
Takže to naplnenie je kombinované ešte aj so zosilnením, s intenzifikáciou.
What was sometimes mysterious and elusive in the Old Testament now is clear and focused.
To, čo bolo voľakedy tajomné a také unikajúce našej pozornosti, je teraz v Novej zmluve jasné.
And the New Testament writers can move very easily and happily under the inspiration of the Spirit.
A novozmluvní písatelia dokážu sa pohybovať veľmi ľahko a ochotne pod inšpiráciou Svätého Ducha.
They move through the person of Christ to the application of the gospel to the church.
Idú skrze osobu Ježiša Krista ku aplikáciám tohto písma pre novozmluvnú cirkev.
Now please notice they are not allegorizing.
Všimnite si ale, že tí písatelia nealegorizujú.
Typology is different from allegory.
Typológia je niečo iné ako alegória.
Typology expounds the natural meaning of the text in its historical context.
Typológia vysvetľuje význam textu v jeho historickom kontexte.
It expounds the meaning and relates it to the gospel.
Vysvetľuje význam a vzťahuje ho k evanjeliu.
But allegory attributes a meaning to the text which was not apparent to the writer or his readers.
Ale alegória na rozdiel od toho pripisuje význam nejakému textu, ktorý nebol zrejmý ani autorovi, ani čitateľom.
So typology draws out the meaning which God always intended to be fulfilled in Christ.
Takže typológia odhaľuje význam, ktorý tam vždy bol a ukazuje ten jeho význam cez Krista.
Whereas allegory imports a meaning which the preacher has thought of.
Zatiaľ čo alegória vnáša význam, ktorý nejaký význam, ktorý si vymyslel kazateľ.
And so it lacks a biblical authority.
A preto nemá biblickú autoritu.
But the New Testament reads the Old Testament in a different way.
Ale nová zmluva číta starú zmluvu inak.
It says, for example, when Amos at the end of his prophecy speaks about a glorious time of rich harvests and restoration of David's family.
Keď napríklad prorok Amos na konci svojho proroctva hovorí o období bohatej žatvy a obnovy proste Božieho ľudu.
Amos chapter 9, those great promises right at the end of the book.
Amos 9 až do konca tejto jeho knihy.
The New Testament in Acts 15 says this is about Christ and the gospel.
Nová zmluva v skutkoch 15 hovorí, že toto je o Kristovi a evanjeliu.
And so very clearly, we are not expecting that to happen in a physical sense in the nation state of Israel.
A je tedy celkom jasné, že toto neočakávame pri naplnení v izraelskom národe a v tom fyzikálnom, hmotnom zmysle.
Because the New Testament apostles teach us under the authority of the Spirit.
Pretože novozmluvní apoštoli nás učia pod autoritou Svätého Ducha.
That it is speaking about the gospel going out into the whole world.
Že to hovorí o evanjeliu, ktoré ide do celého sveta.
Now our American brothers who are collecting money to build a temple in Jerusalem.
Takže naši americkí bratia, ktorí zbierajú peniaze, aby vybudovali chrám v Jeruzaleme,
I humbly suggest have not understood how the New Testament reads the Old Testament.
By som im pokorne chcel povedať, že neporozumeli, ako číta nová zmluva starú zmluvu.
Otherwise we would not be making those mistakes.
Inak by sme takúto chybu nerobili.
So these are the principles by which the New Testament writers worked.
Toto sú teda princípy, podľa ktorých pracovali novozmluvní písatelia.
We do not have to try to find types in the Old Testament.
My nemusíme sa pokúšať nájsť tie typy v starej zmluve.
But we can see that the God of the Old Testament is our God.
Ale môžeme tam vidieť, že Boh starej zmluvy je náš Boh.
That the purposes he had in the Old Testament have come to fruition in Jesus.
Že zámery, ktoré mal v starej zmluve, boli naplnené v novej zmluve, v Ježišovi.
That they are symbols of something brought about later.
Že sú to symboly o niečom, čo sa uskutočnilo neskôr.
In and through Christ.
V a skrze Krista.
Which are more glorious than the original ever could be.
Ale toto naplnenie je oveľa slávnejšie ako ako by to vôbec starom mohlo byť.
The New Testament reads the Old Testament through the lens of Christ.
Nová zmluva číta starú zmluvu cez prošovku Krista.
Let me, as I finish now, give you one example of this.
Skôr ako skončím, ešte by som vám ukázal jeden príklad tohoto.
I mentioned just now the temple in Jerusalem.
Pred chvíľou som len tu spomenul jeruzalemský chrám.
Why should we how should we regard that? What should our view of the temple be?
Ako by sme sa na to mali dívať? Aký by mal byť náš postoj ku chrámu?
Well, take a deep breath and come to Exodus 25.
Zhlboka sa nadýchnite a otvorte si Exodus 25.
Here we have the original instruction about the tabernacle, which of course later was fulfilled in the temple.
Tu máme pôvodné inštrukcie o svetostánku, ktorý potom bol uskutočnený a tie inštrukcie naplnené pri budovaní chrámu.
God says to Moses, let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. This is verse 8.
Exodus 25:8 hovorí, nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami.
And then verse 9, exactly as I show you, concerning the pattern of the tabernacle and all its furniture, so you shall make it.
Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukážem, ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia.
Now here is the first Old Testament picture.
To tu je tedy prvý starozmluvný obraz.
The tabernacle is a sanctuary in which God will dwell in the midst of his people.
Svetostánok je svätý stánok, v ktorom Boh bude prebývať uprostred svojho ľudu.
When the tabernacle is completed in Exodus chapter 40,
keď je potom tento svetostánok dokončený, Exodus 40,
that is exactly what happens.
Presne toto sa deje.
Verse 34 of the last chapter of Exodus.
Verse 34.
Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle.
Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok.
God is dwelling amongst his people.
Boh prebýva uprostred svojho ľudu.
But nobody can go into the tabernacle. Look at verse 35.
Ale nikto nemôže vojsť do stánku. Pozrite do 35. verša.
And Moses was not able to enter the tent of meeting, not even Moses, because the cloud settled on it and the glory of the Lord filled the tabernacle.
Takže ešte ani len Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa znášal oblak.
So God says, build me a house and I will come and live there.
Takže Boh hovorí, vybudujte mi stánok, príbytok, aby som tam mohol prebývať.
And when he comes down, his glory is so great that nobody can go into the house.
A keď tam zostúpi, tak jeho sláva je tak veľká, že nikto iný nemôže do toho domu vstúpiť.
So what are we going to do?
Tak čo spravíme?
We're going to read Leviticus 1 and 2, which follow on immediately afterwards.
Budeme čítať Leviticus 1 a 2, ktoré hneď za tým nasledujú.
Forget the white space in your Bible underneath Exodus and go straight on to Leviticus.
Zabudnite na ten bielý proste priestor na konci Exodusa, choďte hneď do Leviticus.
Leviticus 1:1, the Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting.
Leviticus 1:1, Hospodin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a povedal.
And this is what he said, verse 2, speak to the people of Israel and say to them, when any of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd or from the flock.
Verš 2, prehovor k Izraelitom a povedz im, keď niekto z vás bude chcieť priniesť Hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovädzieho dobytka alebo z drobného stáda.
In other words, there has to be a sacrifice for you to get into the house.
Inými slovami teda, aby ste sa dostali do domu, musíte priniesť obeť.
Now the word that is translated offering comes from the Hebrew verb to bring near.
Tento hebrejské slovo, ktoré sa tu prekladá ako obeť, obeta, je slovo, ktoré vlastne znamená priniesť blízko.
As you may remember, all Hebrew nouns tend to come from Hebrew verbs.
Možno viete, že všetky hebrejské podstatné mená pochádzajú z hebrejských slovies.
The verbal root is the heart of the language.
Lebo ten slovesný koreň je jadrom jazyka.
So an offering is that which brings you near to the Lord.
Takže obeť je to, čo ťa prinesie blízko Pánovi.
And it has to be a sacrifice from the flock.
A to musí byť obeť z tých zvierat.
That is the only way sinful people can enter the presence of God.
To je jediný spôsob, akým hriešní ľudia môžu pristúpiť blízko k Bohu.
Otherwise the glory of the Lord would consume us.
Inak tá Božia sláva by nás strávila, zničila.
Now that principle goes on all the way through the Old Testament.
A tento princíp pokračuje v celej starej zmluve.
David wants to build a permanent house for the Lord.
David chce vybudovať trvalý dom pre Boha.
Nathan the prophet says that's a very good idea.
Nathan, prorok, mu hovorí, to je veľmi dobrý nápad.
And he goes home and God says to him, no, it isn't a good idea.
A ide domov a Hospodin mu hovorí, nie, to nie je dobrý nápad.
Even prophets are not infallible.
Vidíte, ešte ani proroci nie sú neomilní.
He wasn't inspired by God then, he was wanting to please the king.
Lebo vtedy nebol inšpirovaný Bohom, on len chcel sa zapáčiť kráľovi.
So God says, no, you're not going to build the temple, my your son Solomon is going to do that.
A Boh mu hovorí, nie, ty nepostavíš chrám, tvoj syn Šalamún ho postaví.
But he makes great promises to David that though David does not have to build a house for the Lord,
Ale zároveň dáva veľké zasľúbenie Dávidovi, že hoci Dávid nepostaví hospodinový dom,
God will build a house, a dynasty for David.
Ale Boh vybuduje dom, dynastiu Dávidovu.
And one of his descendants will rule forever in the kingdom.
A jeden z jeho potomkov bude naveky vládnuť v jeho kráľovstve.
So the temple is built by Solomon.
Takže chrám je potom vybudovaný Šalamúnom.
And the promise of an eternal king is then abused by Israel.
Ale potom toto zasľúbenie toho večného kráľa je zneužité izraelským ľudom.
They commit idolatry and pagan worship.
Dopúšťajú sa modlárstva, pohanských rituálov.
Century after century until God must remove them from the land.
Jedno storočie za druhým toto pokračovalo, až ich Pán Boh musel odstrániť z krajiny.
But they are saying to themselves, there will always be a king in Jerusalem. We are safe, the temple is safe.
Ale oni si povedali, no ale stále bude kráľ v Jeruzaleme.
God has made,
sme bezpeční.
Sorry, God has made great promises to us.
Veď Pán Boh nám dal veľké sľuby.
This is the temple of the Lord, the temple of the Lord, it is secure.
Toto je Boží chrám, Boží chrám. Tu sme bezpeční.
They abused the promises.
Zneužili teda sľuby.
That first temple is destroyed by the Babylonians.
A preto tento prvý chrám bol zničený Babylončanmi.
Ezekiel in exile is given prophetic vision of a new temple.
A Ezechiel vo vyhnanstve dostal prorocké videnie nového chrámu.
And when the remnant returns under Haggai's teaching, they are eventually able to build another temple.
A keď sa zvyšok národa vrátil zo zajatia a podľa Hageusovho učenia mohli postaviť nový chrám.
Not as great as the first temple by any means.
Zďaleka nie taký krásny ako bol prvý.
Though by the time Jesus comes, the temple had been greatly enlarged and enriched.
Hoci do toho obdobia, kedy prišiel Ježiš, bol tento chrám podstatne zväčšený a zbohatený.
So you see the temple theme running all the way through the Old Testament.
Vidíte teda túto tému chrámu, ktorá sa ťahne celou starou zmluvou.
But look at the last reference to it in Malachi chapter 3.
A pozrite sa na poslednú zmienku o ňom u Malachiáša.
Malachi 3, verses 1 and 2.
Malachiáš 3, 1 a 2.
Perhaps you could read the two verses.
Pozrite, posielam svojho posla. On mi pripraví cestu. Vtedy sa zrazu zdvihne do svojho chrámu pán, ktorého hľadáte. Príde posol zmluvy, po ktorom túžite, vraví hospodin zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča.
They're looking for the messenger of the covenant, for the one whom they delight in.
Teda túžia potom zvestovateľovi novej zmluvy, toho, ktorom budú mať potešenie.
They're expecting him to come, the Messiah.
Očakávajú, že príde Mesiáš.
But who will be able to endure the day of his coming?
No ale kto znesie deň jeho príchodu?
He will come suddenly to his temple.
On príde náhle do svojho chrámu.
John chapter 2 verse 13.
Ján 2, 13.
The Passover of the Jews was at hand and Jesus went up to Jerusalem. John 2 verse 13.
Ján 2, 13. Blížila sa židovská veľká noc a Ježiš vstúpil do Jeruzalema.
But who can stand when he appears?
Ale kto obstojí, keď sa on zjaví?
Verse 14. In the temple he found those who were selling oxen and sheep and pigeons.
V 14. verši čítame, v chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce, holuby a peňazomencov, čo tam sedeli.
And the money changers are there, and making a whip of cord. cords, he drove them all out of the temple.
Urobil si z povrazov bič a všetkých vyhnal z chrámu.
And look at what he says in verse 16.
A pozrite sa, čo vraví v 16. verši.
Take these things away, do not make my father's house a house of trade.
Odneste to odtiaľto, nerobte tržnicu z domu môjho otca.
So he comes to the temple. He is the Lord of the Covenant.
On prichádza do chrámu. On je pán zmluvy.
What will happen to the temple now since it has been so defiled?
Čo sa stane s tým chrámom, ktorý bol takto poškvrnený?
Well, that's the question the Jews ask him.
To je to, čo sa ho tí Židia pýtajú.
What right do you have to do this, they say in verse 18.
V 18. verši sa ho Židia pýtali, aké znamenie nám ukáže, že to smieš robiť?
Now here is the New Testament church in verse 19 reading the Old Testament teaching.
Vidíte, toto je novozmluvná cirkev, ktorá v 19. verši počuje Ježišovho učenie o starej zmluve.
We are being taught by Jesus what we should understand as New Testament Christians about the temple.
Tu nás Ježiš učí ako novozmluvných kresťanov, čo máme, ako máme rozumieť starozmluvnému chrámu.
So he says in verse 19, destroy this temple and in 3 days I will raise it up.
Hovorí v 19. verši, zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dní postavím.
Not surprisingly, the Jews are flabbergasted. Amazed.
Neprekvapuje nás, že tí Židia stratia dých.
Is he mad? It has taken 46 years to build the temple.
Čo sa zbláznil, veď 46 rokov stavali tento chrám.
And you're going to raise it up in 3 days.
A ty ho chceš za 3 dní postaviť?
But look at John's comment, verse 21. But he was speaking about the temple of his body.
Ale všimnite si Jánovu poznámku v 21. verši. No on hovoril o chráme svojho tela.
When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he'd said this.
Takže po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril.
Well then, if the temple is now the body of Jesus,
ak chrám je teraz Ježišovo telo,
that is the place where his people meet with God in Christ.
Tak to je teraz miesto, kde ľudia stretávajú Boha.
And all that the temple spoke about is fulfilled in him.
A všetko to, o čom hovorili tie texty o chráme, je naplnené v ňom.
For he is not only the meeting place, but he is also the offering.
Pretože on nie je iba tým miestom stretávania, ale on je aj tou obeťou.
And as he gives himself up on the cross for us all,
a keď sa on sám dáva za nás všetkých na kríži,
what happens in the temple?
Čo sa deje v chráme?
The veil is torn in two from the top to the bottom.
Opona sa roztrhla na poli, od hora až dolu.
Not from the bottom to the top by the hand of man, it was too thick, no man could do that.
Nie zo spodu hore nejakými rukami človeka, lebo bol príliš hrubý, to by nikto nedokázal.
But from the top to the bottom by the hand of God.
Ale od vrchu, z vrchu dolu, Božími rukami.
As though God is saying to all the world, you can come in now.
Ako keby Pán Boh teraz povedal celému svetu, teraz môžete vojsť.
The offering has been made.
Obeť bola vykonaná.
It's a full, perfect, sufficient sacrifice for the sins of the whole world.
Úplná a dokonalá obeť za celý svet.
There is no longer any barrier between God and man.
Už nie je žiadnej bariéry medzi Bohom a človekom.
The meeting place is Jesus in his body given for us on the cross.
Miesto stretávania to je Ježiš Kristus a jeho telo, ktoré odvislo na kríži.
And then that body raised on the third day in the power of an endless life.
A potom to jeho telo, ktoré bolo skriesené na tretí deň z moci večného života.
So that he might live in fellowship with his people and in his people.
Aby on mohol žiť vo spoločenstve svojho ľudu a vo svojom ľude.
So there is no temple now, there is no altar.
Takže teraz už neexistuje žiaden chrám, neexistuje oltár.
It has all been fulfilled in the person of the Lord Jesus.
To všetko je naplnené v osobe Ježiša.
And we who are in Christ by faith in him,
a my, ktorí sme v Kristovi, vierou v neho,
what have we become?
Čím sme sa my stali?
We have become the temple of the Holy Spirit.
My sme sa stali chrámom Svätého Ducha.
Ephesians chapter 2 verse 20.
Efezanom
chapter 2, verse 20. Built on the foundation of the apostles and prophets.
Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov.
This is the household of God.
Toto je tá Božia domácnosť.
Christ Jesus himself being the cornerstone.
S uholným kameňom je Ježiš Kristus.
In whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord.
V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi.
Here's the New Testament church dealing with the Old Testament truth.
Toto je novozmluvná cirkev, ktorá sa zapodieva starozmluvnou pravdou.
Verse 22, in him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit.
A verš 22, v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu.
So if Jesus is the meeting place between man and God,
takže Ježiš je tým miestom stretávania medzi Bohom a človekom.
The holy temple is the structure of the body of Christ, the universal church.
Svätý chrám, to je tá štruktúra tela Kristovho, to je tá univerzálna cirkev.
And we are the dwelling place for God, the meeting place by the Spirit.
A my sme príbytkom Božím. V duchu.
So if you want to see God and meet with God, where will you find him?
Takže ak chcete vidieť Boha, ak chcete stretnúť Boha, kde ho nájdete?
Among his people.
Medzi jeho ľudom.
And if his people are not holy people,
ak jeho ľud nie je svätým ľudom,
will anybody find God?
Tak nájde niekto Boha?
That's the challenge to us, isn't it?
To je veľká výzva pre nás, nie?
If people come into our assemblies, do they meet God?
Keď prídu ľudia do našich zhromaždení, stretnú tam Boha?
Or as the church today, are we in idolatry or testing the Lord or grumbling?
Alebo dnešná cirkev je plná modlárstva, reptania.
See, God's purpose is that the church will be the place where his glory is demonstrated.
Božím zámerom je, aby cirkev bola miestom, kde Božia sláva je demonstrovaná.
And we are the place where men and women are to meet with God.
My sme tým miestom, kde mužovia a ženy stretnú Boha.
It's much easier to collect money for a temple in Jerusalem than to be like that.
Je oveľa ľahšie nazbierať peniaze na budovanie chrámu v Jeruzaleme ako byť takýmito ľuďmi.
But we must read the Old Testament the way the New Testament church read it.
Ale my musíme čítať starú zmluvu takým spôsobom, ako ju čítala novozmluvná cirkev.
The day is coming when there will be no more temple.
Prichádza deň, keď už nebude žiaden chrám.
In the eternal city of Revelation 21, there is no temple.
Vo tom večnom meste, zjavenie 21, už nie je chrámu.
Because the Lord God, the Almighty and the Lamb is the temple of that city.
Pretože Boh sám a Baránok je chrámom toho mesta.
And that great day will come.
A tento veľký deň príde.
When we shall be in the fullness of his presence, transformed into his likeness, a perfect reflection of the Lord Jesus.
Keď my budeme v plnosti jeho prítomnosti premenení na úplnú podobu, jeho podobu.
But until that day comes,
ale dovtedy, kým príde ten deň,
the New Testament church knew that we had to seek to live in godly ways that fulfill the purposes God has for us.
Novozmluvná cirkev vedela, že dovtedy musíme ísť žiť svoj život zbožným spôsobom.
Well, now when we come to the Bible narratives tomorrow morning in the Old Testament,
keď sa dostaneme zajtra ráno, teda k biblickým príbehom starej zmluvy,
these will be some of the principles that we will need to use in order to understand their relevance to us today.
Toto budú niektoré princípy, ktoré je treba, aby sme rozumeli, aby sme tie príbehy potom mohli pre seba dnes aplikovať.
But you have survived very patiently this evening.
Ale vy ste veľmi trpezlivo prežili dnesný večer.
And that will await another day for us to look at that.
A preto čakáme na druhý deň, aby toto všetko sme získali.
So let's pray before we break.
A tak sa modlíme pred tým, ako skončíme.
Heavenly Father, we thank you for this wonderful theme that runs all the way through the Bible.
Otče nebeský, my ti ďakujeme za túto úžasnú tému, ktorá sa ťahne celou Bibliou.
And what we have just seen of the fulfillment of the temple in Jesus, we could see in so many other Old Testament examples.
A to, čo sme práve teraz videli na príklade chrámu naplneného cez Ježiša, môžeme vidieť aj v mnohých iných témach.
So we just want to thank you tonight for the huge enrichment to our faith that the Old Testament is.
A tak ti dnes večer chceme ďakovať za úžasné obohatenie našej viery, ktoré nájdeme v starej zmluve.
All those wonderful revelations of your character that are fulfilled in Christ.
Všetky tie úžasné odhalenia tvojho charakteru, ktoré sú naplnené v Kristovi.
All those marvelous powerful actions that were evidence of your care for your people.
Všetky tie mocné činy, ktoré boli dôkazom tvojej starostlivosti o tvoj ľud.
All those promises that are yes and amen in Christ Jesus.
A všetky tie zasľúbenia, ktoré sú áno a amen v Kristovi.
We thank you, Heavenly Father, that we are the inheritors of such a rich and glorious tradition.
Ďakujeme ti, nebeský Otče, že sme dedičmi takého to úžasného, slávneho dedičstva.
And because we know that it is these things that will make us strong as the people of God in our generation.
A pretože vieme, že tieto veci nás urobia silnými v našej vlastnej generácii.
We ask that you will help us to encourage one another and work together over this weekend.
Pomôž nám, aby sme povzbudili a povzbudzovali jeden druhého aj tento víkend.
So that we may leave here on Saturday as workmen who do not need to be ashamed.
Aby sme mohli odísť odtiaľto v sobotu ako robotníci, ktorí sa nemusia hanbiť.
But who are a little bit better, a little bit more skilled in handling your word of truth.
Ale ktorí sú aspoň trošku lepší a zručnejší v narábaní s tvojim slovom.
And we ask this not for our glory, but for yours.
A my ťa tieto veci prosíme nie pre našu, ale pre tvoju slávu.
In the name of Jesus Christ, our Lord.
V mene Ježiša Krista, nášho Pána.
Amen.
Amen.